Eureka, Eureka, tous les jours avec le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Mvuga ibintu bikenya biranga ukononekara burundu. Ibintu bine biranga ukononekara burundu. Ubwa mbere, kononekara burundu birangwa n'umugararizo burundu. La rébellion totale. Kononekara burundu birangwa n'ubugararizi totale, n'ubugararizi bavuge gute? N'ubugararizi geyuje. Usome Abaroma igice cya gatatu. Abaroma igice cya gatatu umurongo w'icyenda gushika ku icumi na rimwe. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Tous sont pervertis. 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Muramaze kumva abantu bashinga inavuga ngo jewe unarigeze kuba ndondera Imana ngo narumpagane ngo narondera Imana. Narifise ikintu muri jewe ngo cyo kurondera Imana ngo narumpagane. Tuzi mgati aho rero ntwari umupagani umuntu wonye nawe ndari imana n'umuntu akijijwe nta mupagani arondera imana bitubye ko ta muntu numwe ashaka imana nta muntu numwe ayirondera kurondera imana ni gikogwa cy'ubuntu aho imana ishoza umuntu ikamutereka mu inyota yo kwirondera muri ca gikogwa cyayo cyo kumukwegera kugakiza ariko mukononekara kwacu nta muntu numwe muri twebwe arondera imana par contre turarondera idini par contre twashobora kurondera ibintu byo gusenga kubwo impamvu zishingiye kuri twebwe baratubwiye kumbure yuko iryo dini rishobora kuduhindukira ikiraro kidushoboza dukira ingorane ibibazo ikarimo n'umuriro w'ibihebeza zoshira ushobora kuba ufite ubwoba bw'urupfu ufise ama crise d'angoisse n'ibindi bitandukanye bigatuma wumva umenga urakeneye insulagement mu idini ushobora kwitwa ngo wari kurarondera imana ariko umuntu yoraba neza icyo gihe cyo wari kurarondera ntiyari imana ofu hari ikindi kintu wari kurarondera kumbura kurarondera in proximité y'abagenzi kumbura kurarondera insulagement émotionnel mugabo niwe wari kurarondera imana ku bwiciri ni kenshi batubwiye ati uyu muntu natari bwakizwe yarakunda imana akavuga ati uyu muntu akunda imana gute atarakizwe kandi bitubwira yuko umuntu muri kamere kiwe harimo inostilite envers Dieu harimo ukwanka imana dusome Yohana igice cya gatatu umurongo wa 20 gushika kuri 21 Yohana 3 20 gushika kuri 21 havuga gute car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce que elles sont faites en Dieu, parce que ses œuvres, elles sont faites en Dieu. Il te dit là que nous haïssons la lumière, que toi la lumière. Yohana a mis l'introduction. Abaya te dit la lumière y a rio. Quoi Jésus Christ? Au cas où on mucho a jamisé, ari kumwe jimani wigeze wakira umuco. Mbere cyaba explicite cyabwati yaje mubiwe. Ariko abiwe ntibamwakiriye Alors, uyavuga Yohana tubwira yuko duhunga umuco. Niyo mpamvu amashengero ategisha ubutumwa bwiza. Abantu bashobora kuyamara mu gihe kirekire. Mbere amashayo bashengero akaba manini. Kubera umuco utuma umunyavyaha ahunga. Umuco wa wundi umunyavyaha ari yama ari ategerezwa kwihisha. Uwo muco ntawo uri kuravugwa aho hantu. Kuwo muco ni Kristo n'ubutumwa bwiza. Havuzwe ibindi bintu araza agatamba, araza agasimbagurika. Kuko ivyo bintu ni vy'expose umutima wiwe. Ni vy'expose yuko ibikorwa vyiwe vyose ariko naho vyo bavyiza. Et ne sont pas faites en Dieu. Alors, ni tuvyita kubera yaje mu ishengero akaje avuza n'umuziki ko yavutse ubwa kabiri. Ko kumbure kuva kera yaraje muri Katolika muri culte ya mbere vyerekana ko yarondera Imana. Bitubwira yuko atanumwe muri twebwe arondera Imana. Bitubwira ngo bose bagisabagire umwe wese mu nzira ziwe maze uhoraho amuremeka ko ibigabitanyo byacu twese. Ubwa kabiri kononekara burundu bisobanurwa ko muri twebwe harimo kwanka Imana twari twabivuze ubwa kabiri byerekana ko iciza cyose tugerageza gukora naco ubwacu ari kibi. Mu bisanzwe isoko ryamaze kononekara, isoko ryamaze ririmo umwanda, ibivamo byose byiburukamwo byose nibiba ari bibi. Alors munyumvirize umuntu w'umunyavyaha ataravuga ubwa kabiri, atarahura n'Imana, ataratahura ubutumwa bwiza, ashobora gukora ivyiza vyinshi. Mugabo ivyo vyiza ni ndavyita vyiza, ni twebwe tuvyita vyiza abana b'abantu. Ashobora gufasha imfuvyi, ashobora gufasha abapfakazi, ashobora gutunga abantu mu rugo iwe. Ngo tuje vraiment ngo n'ukuri ngo shango mama ngo mama mu vyukuri ngo je vraiment ngo ndavyuka ko yakora ngo tukiharakijijwe utwakuzarira abana ngo bo mu quartier. Ivyo ni vyiza twebwe twita ivyiza. Bibiliya itubwira yuko ikibi cyose, iciza cyose gikozwe n'umunyavyaha kiba ari kibi. Yohana avuga ati mbega isoko rimwe ryovamwe ryodudubiza amazi meza hamwe n'amabi ayasosa n'ayarura. Igiti kimwe cyo kwama ubwo kubiri bw'ivyamwa. Avuga ati ikintu cyose giproduisa le fruit selon sa nature. Alors si la nature y'uwo muntu ari icyaha, tout fruit iva kuri icyo giti c'est un péché. Alors munyumvirize neza, je comprends que umuntu ashobora gukonforma son caractère akayi konforma ku makomandement moro y'Imana. Et il y a des gens tuvuga yuko bari bameze nkatwe tutarakizwa, barabantu beza aho ubuzima bwabo bw'inyuma bagerageza bakabukonforma à la volonté morale de Dieu telle qu'elle est révélée même dans la Bible. Kubaha ababyeyi, kubara neza n'uwo bubakanye, gufasha ikibano, ibi byose ni ibintu aho umuntu avuga ati Imana ishaka ko abantu babaho gute, akagaragaza ubuzima bwe ukabona yuko bugaragaza kwishushanya na un model de vie Imana isaba dans la Bible. Mugabo ndabwira c'est une conformité externe. Mugabo hari ikintu kimwe Paulo avuga ndabizi ko kigoye kwakira. Mugabo avuga ko ikitavuye ku kwizera cyose ari icya, tout ce qui ne provient pas de la foi est un péché. Akavuga ko ibintu byose bikwiye gukogwa mu rukundo. 1 Corinthiens 16:14 agaca avuga ingene urukundo nago rukoreshwa n'ukwizera. Abigalatia 5:6, 1 Timothée 1:5. Paulo avuga ati tout ce qui ne provient pas de la foi est un péché. Uwo muntu rero ibyo ariko arakora ntariko bikoreshwa n'urukundo rw'Imana n'icyubahiro cy'Imana gukunda ukora kw'Imana cyangwa nabikora kugira ngo ashimagize Imana kubera ariko ari sumeta joyeusement à la volonté de Dieu. Mugabo twe tubiravye turabishima kandi ni byiza niba tuvyitse byiza ndi mu rwego kwifuza kubana ababanyi biwe nka batatu bamukikuje ari abantu babicanye baba ndi muhariye na gatonya aca gucumita ndi muntu yo kwifuza kugira abanyi nkaho none abapagani bose bameze gutyo ari abanyi beza abapagani niyo mpamvu iyo tubabonye ujya muntu ameze neza ngewe se papa hano mais le bien selon Dieu, c'est le bien qui provient de la foi. Et la foi qui exalte Christ, la foi qui glorifie Dieu, et la foi qui est agissante par l'amour. Nkuko Paul avugaye muri Kolosayi, yuko urukundo ariko rukoresha, ukwizera ariko rukoresha urukundo. Kandi urukundo ari uwo mugozi uzana gutungana. Twavuze yuko iyo umuntu yononekaye burundu icyiza cyose akora ni icyaha ndiko ndabandanya ubwa gatatu nuko naho bimeze uko ukononekara burundu bisobanurwa yuko umuntu ari incapable kwisumeta ku Mana kubera kononekara burundu bisobanurwa yuko ibibugize byose Dieu bihagaze en rébellion contre Dieu. Tout vous dire la déprobation totale, ça veut dire total aussi ukumuntu ateye dans toute sa constitution, dans toutes ses facultés. C'est une dépravation totale parce que le péché atteint et pervertit toutes ses facultés. Et quand nous sommes en Éphèse, il y a chacun, comme on voit tous nos manes en Éphèse. Igice cya kane ku murongo wa 18 ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité mais ce n'est pas ainsi que vous avez après Christ. Alors, la dépravation, elle est totale dans la mesure où elle atteint toutes nos facultés. Où qu'on doute, nos émotions sont atteintes par le péché. Notre intelligence, notre façon de voir les choses, notre sens de liberté, notre libre arbitre, même notre définition de la liberté, notre sens d'autonomie, il y a là-bas perverti Nietzsche. Notre imagination, nos rêves, nos peurs, ce que nous aimons le plus, ce que nous chérissons le plus au fond de nous, Dios, c'est une fontaine, il y a mal de quoi souiller, candi à la source, à l'omutima au monde. Icyaha twononye gushika au tréfonds y'icyo turi ubwa nyuma tuko turaheza nimba uwo muntu ameze gutyo rero ikiranga umuntu yononekaye burundu twagiye turabivuga ubwa mbere nuko umugararizo wiwe ku Mana wari umugararizo uri total icyiza akora imbere y'Imana kiba ari kibi uko ateye muri we burundu biba byaramaze kutosekazwa n'icyaha ubwa nyuma nuko we wese ababereye igihano kitazohera le jugement éternel alors hari mirongo myinshi itubwira ko umunyavyaha azohanwa éternellement Ephésiens 2:3 2 Thessaloniciens 1:6-9 Matthieu 5:29-30 Matthieu 10:28 Matthieu 13:49-50, 18:8-9, 25:46, Apocalypse 14:9-11, 20:10. Alors tous ces versets bitwereka ko umuntu azoba jugé éternellement. Bitwereka yuko sa situation, il est tellement désespérée. Alors, machanda wabati. Iya umuntu ari umunyafyaha mugabo ari kivange cy'ivyiza n'ibibi. Pourquoi Dieu le punirait éternellement? On dirait que Dieu exagère. Ou là, le jugement que Dieu réserve aux pécheurs. Ou juste avant, vous dites, hé, quand on dit, grave gosse. Si Dieu a jugé d'envoyer en affaire au Mounia pour l'éternité, ça veut dire que son état de pécheur, il est tellement grave aux yeux de Dieu. Et qui trouve le caillouko, trouve le caillouko, trouve le caillouko, Imana yateguye kugabanya vyaha. Niyo tubona yuko vyukuri ukononekara k'umuntu ari ikintu gikomeye imbere y'Imana. Nashaka muri uyu mwanya mutonya tugereze kwiyumvira ko nimba twari dukeneye Yesu Kristo, nimba twari dukeneye ubuntu, ni kubera umwe wese muri twebwe yari uwo muntu nyenemeje kuvuga. Nimba ufise igicapo cy'ukundi kuntu wari umeze utarakizwa. Nigicapa tari cyo birivuga uko uko nyene ari ku muntu en dehors de la grâce de Dieu niko ameze. Ça va nous permettre de gushobora kuraba ingene nimba haraba Imana ikiza ibakiza kubera ubuntu bwayo gusa batabibereye byo doba twita election inconditionnelle.